waxaan oran karaa un marxaladaasi ayaa hadda ku soo kordhay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatano, Mei 3 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vilevile Radio Citizen ya huko Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu leo, katika ripoti za kuandalia jioni hii, wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, baadhi ya wanahabari mashariki ya Kongo wanatoa malalamiko kuhusu changamoto za upashanaji habari katika maeneo yao, hasa yanayokabiliwa na ukosefu wa usalama.
Unakuwa kabisa shida, tujui kama viongozi wamekuwa wamejihukumu kitu fulani, kama wamekuwa na kitu ambao wataweza kuelezea watu wamekita haraka, lakini sisi wakati tunakuwa na kitu ya kuwauliza hawatufungulie mdango.
Katika taarifa nyingine, mapigano yanayoendelea kati ya majenerali wa Sudan yanadhoofisha juhudi za kusitisha mapigano huko Sudan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti ukazisikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi magharibi na kaskazini mwa Rwanda imeua watu 109, shirika la utangazaji la serikali limesema Jumatano, wakati maafisa wakiwatafuta manusura waliokwama katika nyumba zao. Maji ya matope yalitiririka kwenye barabara iliyoharibika na yaliharibu nyumba, kufuatana na picha ya video iliyotumwa na shirika la utangazaji la Rwanda. Kipaumbele chetu kikubwa sasa ni kufika katika kila nyumba ambayo imeharibiwa ili kuhakikisha tunaweza kumwokoa mtu yeyote ambaye huenda amekwama, Francois Habitegeko, gavana wa jimbo la magharibi mwa Rwanda, aliliambia shirika la habari la Reuters. Idadi ya vifo imefikia 95 katika jimbo hilo, alieleza. Idadi ya watu 109 waliofariki ni pamoja na vifo kutoka eneo la pili, jimbo la kaskazini. Baadhi ya watu waliokolewa walipelekwa hospitali, Habitegeko alisema, lakini hakutaja idadi. Wilaya zilizoathiriwa zaidi katika jimbo la magharibi ni Rusiro yenye vifo 26, Nyabihu vifo 19, na Rubavu na Ngororero ambazo kila wilaya ina idadi ya vifo 18, alisema. Mapigano yanayoendelea kati ya majenerali hasimu wa Sudan yamedhoofisha juhudi za kusitisha mapigano hii leo, wakati afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa alipowasili kwa mazungumzo juu ya namna ya kutoa misaada kwa mamilioni ya raia waliokwama huko. Ziara ya afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths imekuja siku moja baada ya nchi jirani ya Sudan Kusini kutangaza kuwa pande zinazohasimiana zimekubaliana kwa pamoja kusitisha mapigano kwa siku 7. Ghasia mbaya zilizosababisha vifo zilizuka April 15 kati ya kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake ambaye aligeuka kuwa mpinzani Mohamed Hamdan Daglo anayesimamia vikosi vya Rapid Support Forces RSF. Takriban watu 550 wameuawa na wengine 4926 kujeruhiwa, kulingana na takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya ya Sudani leo Jumatano. Takriban watu milioni 258 walihitaji misaada ya dharura ya chakula mwaka jana kwa sababu ya migogoro, matatizo ya kiuchumi na majanga ya hali ya hewa, ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema Jumatano, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka milioni 193 mwaka uliopita. Zaidi ya robo ya watu bilioni moja hivi sasa wanakabiliwa na viwango vya juu vya njaa, na wengine wapo kwenye ukingo wa kukumbwa na njaa. Hilo haliwezekani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameeleza. Ilikuwa mbaya sana na ya kutisha ya kushindwa kwa ubinadamu kufanya maendeleo, kumaliza njaa na kufikia usalama wa chakula pamoja na kuboresha lishe kwa wote, alieleza. Zaidi ya 40% ya watu wanaohitaji chakula wanaishi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Afghanistan, Nigeria na Yemen, ripoti ya Umoja wa Mataifa imeeleza. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, AU na IGAD, walikutana katika makao makuu ya AU Addis Ababa, Ethiopia, kujadili suluhisho la amani kwa mzozo wa Sudan, wakirejelea wito wa sitisho la haraka la mapigano na kufungua njia za kupelekwa misaada ya kibinadamu kwa watu wenye shida. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Mzozo wa Sudan ulizuka Aprili 15 baina ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha kijeshi RSF katika maeneo mengi ya mji mkuu Khartoum na maeneo mengine. Hadi sasa mapigano hayo yameua watu zaidi ya 550 na kujeruhi wengine takriban 4900, kulingana na Wizara ya Afya ya Sudan imesema Jumanne. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohamed alikwenda kukutana na mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki Mahamat katika makao makuu ya mji mkuu Addis Ababa. Akizungumza baada ya mkutano huo, Musa Faki Mahamat alirejea kueleza umuhimu wa sitisho hilo la haraka la mapigano. Alisema kuwa walizungumzia masuala ya kisiasa, hasa kuhusu mzozo wa Sudan. Anasema mashirika ya pande tatu, UN, AU na IGAD, yameendelea kufanya kazi na pande husika kwa ajili ya kusukuma kupatikana kwa sitisho la mapigano na kufungua njia kwa misaada kibinadamu. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohamed alisema pia Umoja Mataifa unatarajia kupata suluhisho kwa mzozo huo, na kuthibitisha kwamba Umoja Mataifa unaunga mkono pendekezo la Umoja wa Afrika. Anasema ni muhimu sana kwamba wako nyuma ya suluhisho la Afrika katika janga hili la Sudan. Anasema kuna haja kusitishwa kwa uhasama. Anaendelea kusema kuwa wanahitaji pia kushughulikia mahitaji ya kibinadamu ambayo yanahitajika Khartoum na eneo lote la Sudan, na kurejea kwenye mchakato wa kidemokrasia kwa utawala wa kiraia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Zimbabwe alikutwa na hatia ya kuzuia haki katika iliyopewa uzito wa juu siku ya Jumatano, hatua ambayo inamzuia kugombea uchaguzi ujao. Katika kesi hiyo ambayo wakosoaji wanasema ilichochewa kisiasa, Job Sikala alipatikana na hatia na mahakama ya Harare takriban mwaka mmoja baada ya kukamatwa kwa mara ya kwanza na baada ya kukaa gerezani kwa zaidi ya siku 300 akisubiri hukumu. Serikali imethibitisha kesi yake bila shaka yeyote, jaji Marewananzo Gofa aliambia mahakama. Mtuhumiwa hana utetezi wowote na kwa hivyo anapatikana na hatia na kuhukumiwa kwa kosa hilo. Baadaye siku hiyo Sikala alihukumiwa kifungo cha miezi 6 na faini ya dola 600 au miezi mingine 6 gerezani ikiwa atashindwa kulipa. Hata hivyo atasalia gerezani akisubiri kesi nyingine dhidi yake. Darzeni ya polisi wenye silaha nzito leo walivamia makazi ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu na kuyaharibu magari ambayo walisema yanashutumiwa yaliibwa na mke wa rais huyo wa zamani. Polisi wamesema wameanzisha uchunguzi kufuatia ripoti ya wizi wa magari matatu na kufanikiwa kuzipata mali hizo katika makazi ya Esther Lungu yaliyopo katika kitongoji cha soko la mji mkuu Lusaka. Mshukiwa ameitwa kufika mbele ya polisi leo, msemaji wa polisi Dani Mwale alieleza. Polisi wanasema mke wa Lungu anadaiwa kuyashikilia magari hayo ikiwemo gari aina ya Mitsubishi na magari mawili madogo aina ya Toyota sedans kutoka kwa mwanamke mmoja mwezi Agosti mwaka jana. Mwathirika huyo ambaye ametajwa lakini hakuelezewa kwa kina alitakiwa kuyasalimisha magari hayo baada ya kuonekana akiendesha kuelekea makazi ya mke wa rais huyo wa zamani, polisi wameeleza. Wafuasi wengi wa Lungu, hasa kutoka chama cha Patriotic Front kilichotawala zamani, walifika katika nyumba hiyo kuonyesha mshikamano kwa Lungu na familia yake. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia. Awali polisi walionekana wakipekua magari yaliyoegeshwa ndani ya eneo kwenye nyumba ya Lungu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na leo basi, ukiwa ulimwengu unaadhimisha siku ya uhuru wa habari, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi anatoa wito kwa wanahabari kuimarisha vyombo vya habari ili kuhakikisha kuna weledi katika utekelezaji wa taaluma hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wanahabari mashariki ya Kongo wanatoa malalamiko kuhusu changamoto za upashanaji habari katika maeneo yanayokabiliwa hasa na ukosefu wa usalama. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti kamili kutoka Bukavu.
Ni haswa wanahabari wa vijijini wanaoathirika zaidi na uwepo wa makundi yenye silaha. Augustin Kito ni mwanahabari akiwa pia anahusika na mipango ya redio Bubandano kule Minova katika wilaya ya Kalehe inayopakana na jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini. Hapa anaeleza:
binafsi nimekwisha kutafutiwa mara mbili kwa sababu niliweza kupitisha habari moja wakati ambapo Wanyatura waliweza kuingilia kijiji fulani. Tulikuwa tukitafutika sana na wapiganaji wa M23 kwa sababu kwenye wao walikuwa wanakuwa redio zetu zinasikika hapo.
Theodore Toi Mirefu pia ni msimamizi wa redio ya kijamii inayoitwa Mugazi Mula katika kijiji cha Kiliba wilayani Uvira. Anaeleza pia hofu yake.
Tunaishi na watu wenye kumiliki silaha. Unaweza ukawa unazungumza hapa, baadaye wakaja kuchukua jioni. Umesema hivi. Unaweza kuwasha moto hata kwa redio wanailunguza.
Hata katika miji ya Kongo wanahabari wanashuhudia matatizo. Ibago Bagenda ni mwanahabari wa Radio Sven mjini Bukavu.
Viongozi wamekuwa na umugumu wa kutupatia habari. Kuna kwa kabisa shida, tujui kama viongozi wamekuwa wamejihukumu kitu fulani, akawa wamekuwa na kitu ambao wataweza kuelezea watu wametuita haraka. Lakini sisi wakati tunakuwa na kitu ya kuwauliza, hawatufungulie mdango.
Ili kuadhimisha siku hii, wanahabari wa Bukavu wamefanya hafla ya fikra kuhusu sheria mpya ya upashaji habari na dijitali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiangazia mustakabali wa haki zao na uhuru wa upashaji habari. Jocelyn Bahiga ni mwanahabari wa Radio Vision Shala mjini Bukavu, anaelezea umuhimu wa dijitali katika upashaji habari eneo hili.
Ilisaidia kwa kuwa ukitumikisha hayo information utaipata mbio mbio, utaituma pia mbio mbio, lakini kwa ngambo ya ambao iliharibisha ni wakati huo wanatuma fake news.
Msimamizi wa muungano wa wanahabari wa Kongo katika jimbo la Kivu Kusini, Darius Kitoka Tombo, amechukua fursa hii na kujiuliza kuhusu lengo kamili la uwingi wa kodi zinazolipishwa kwa vyombo vya habari siku hizi nchini Kongo.
Kusema watalipa mpaka kufikia kiasi ya dola za Amerikani 1025 inakuwa ni kusumbua watu. Ndio maana kusikukuu ya leo tunasema acha tujifunze tena sheria, tupate kujua ni nini wametarajia kwetu na ni nini serikali inaweza kututendea sisi kama vile wapasha habari.
Toleo la 21 la orodha ya wanahabari wasio na mipaka RSF iliyochapishwa leo kwa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani linaonyesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakamata nafasi ya 124 katika suala la uhuru wa vyombo vya habari. Mwaka jana Kongo ilikuwa kwenye nafasi ya 125 kati ya nchi 180. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuni hadi Tanzania, ambako nchi hiyo imeungana na mataifa mengine ya Afrika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo nchini humo bado wanakabiliwa na hali mbaya ya uchumi na uwepo wa sheria kandamizi zilizopelekea kufanya kazi kwa uoga wakati vikitekeleza majukumu yake, huku waandishi wa habari wakivitaka vyama vyao kupaza sauti dhidi ya kero zinazojitokeza mara kwa mara. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo ripoti kamili.
Uhuru bado ni kilio cha muda mrefu kinachovikabili vyombo vya habari na kushindwa kufanya kazi kwa weledi, huku changamoto ya uchumi ikitajwa kuendelea kuwa chanzo kinachosababisha ukosekanaji wa uhuru katika vyombo hivyo na kuchangia kuwa sehemu ya mapambio ya watawala pamoja na wabadhirifu wa pesa za umma. Suala ambalo wadau wa habari wanaliona litasaidia kupatikana kwa uhuru ni kuviwezesha kiuchumi vyombo vya habari ili viweze kuachana na tabia ya kutegemea posho kutoka kwenye vyanzo vya habari, kwa kuwa hali hiyo imekuwa ikiwafanya waandishi wengi kushindwa kuripoti uhalisia wa matukio, kama anavyoelezea Profesa Omar Faki kutoka Unguja.
Chombo cha habari kinakutuma uende kukava mkutano, lakini hakupi hata uwezo wa kwenda na kurudi. Inabidi yule unayemsikiliza na kumtolea taarifa yake akuwezeshe. Nafikiri mimi nilikuwa nadhani kuwe na njia ya kuziwezesha, pengine kuna fungu ambalo hiki kwa ajili ya vyombo vya habari vilivyofikia viwango fulani.
Ukosefu wa uchumi imara kwa vyombo vya habari na uwepo wa sheria kandamizi ikiwemo ile ya magazeti sura 229 inayotumiwa na serikali ya Tanzania kudhibiti vyombo vya habari ni miongoni mwa sheria zinazokosolewa na wadau kuwa zinaendelea kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Hussein Abubakari, miongoni mwa waandishi wa habari, amesema bado wanashindwa kutoa mawazo yao au kuikosoa serikali pale wanapoona pamefanyika makosa kwa kukosekana uhuru ulio kamili, hali inayosababishwa na kuendelea kukumbatiwa kwa sheria kandamizi dhidi ya vyombo vya habari na wanahabari.
Sheria ambazo zimewekwa zinaonekana ni sheria kandamizi. Vyombo vya habari na wanahabari kwa ujumla wanashindwa kufurukuta kutoa mawazo yao, kutoa michanganuo yao katika nyanja zote za kiuchumi, za kisiasa, za kimaendeleo. Wanakuwa wanabanwa kwa namna moja au nyingine.
Huenda kuundwa kwa kamati ya kutathmini hali ya uchumi katika vyombo vya habari pamoja na maslahi ya waandishi wa habari inaweza kuleta sura mpya katika tasnia ya habari nchini Tanzania, kama ambavyo Juma Isihaka, mwandishi wa habari kutoka gazeti la Mwananchi Dar es Salaam, akielezea zaidi.
Kamati hiyo inahusisha mameneja wa utawala katika vyombo mbalimbali vya habari ambao kimsingi wako ndani ya hiyo kamati. Hivyo tunasubiri kwa hamu kamati hiyo itakachokipendekeza kama kitakuwa mwarobaini wa changamoto ya uchumi katika vyombo vya habari ama la.
Hata hivyo, Hussein Abubakari anavitaka vyama vya waandishi wa habari kuzungumzia changamoto zinazojitokeza na sio kuvigeuza vyama hivyo kuwa sehemu ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa na kuwaacha waandishi na vyombo vyao wakikosa sehemu ya kupaza sauti. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na kutoka Dar es Salaam tuelekea hadi huko nchini Kenya, wakati hatua zikidaiwa kupigwa katika kuimarisha na kulinda haki za binadamu nchini humo, ikiwa pamoja na uhuru wa kujieleza. Ripoti ya hivi karibuni ya uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza iliyotolewa na UNESCO inaibua wasiwasi katika sekta ya habari. Baraza la Habari la Kenya, MCK, inasema visa vya kuwashambulia wanahabari wakiwa kazini vimeongezeka. Mwandishi wetu Huba Abdi anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Wakati nafasi ya Kenya katika nafasi za kimataifa za uhuru wa vyombo vya habari duniani vikiimarika kutoka 103 mwaka 2021 hadi 69 mwaka 2022, Kenya bado inakumbwa na ukiukaji mkubwa zaidi dhidi ya vyombo vya habari na wanahabari, hasa mwaka 2022 wakati wa uchaguzi na mapema mwaka huu.
Na tumeona katika harakati hizi za uhuru wa kujieleza vyombo vya habari vikikandamizwa. Tumeona mitandaoni viongozi wa kisiasa wakikejeli, kudhalilisha, kutusi, kukosea heshima vyombo vya habari.
Baraza la wanahabari nchini Kenya, MCK, lilinakili matukio 104 ambayo yalikuwa ya juu zaidi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita.
Wale ambao wanafanyia udhuluma waandishi wa habari, hata wakishikwa, hatuoni investigation na watu wakipelekwa kotini. Ile haitupatii raha sana kama sekta, kwamba watu wanaweza gandamiza mwandishi wa habari, wanaweza mkosea adabu, wanaweza mpiga na kitu yote isifanyike.
Mwezi uliopita, ukatili waliofanyiwa waandishi wa habari wakati wa maandamano yaliyoongozwa na upinzani nchini Kenya ulidhibitisha vitisho visivyoisha ambavyo vyombo vya habari vinakabiliana navyo. Wiki iliyopita tena, idara ya usalama na mamlaka katika kaunti ya Kilifi ilizuia vyombo vya habari kuangazia vifo vya watu katika eneo la Shakahola, tukio ambalo limetajwa kufinya uhuru wa vyombo vya habari.
Kuna kukandamizwa kwa vyombo vya habari, kule kunyimwa uhuru wa kupeperusha habari. Tumeona yale ambayo yanaendelea Shakahola kwa mfano, ambako tunaelezwa kwamba wanahabari hawawezi kuingia maeneo fulani hivi kwamba inabidi tusubiri tu press conference kuelezwa hiki na kile kinaendelea. Lakini unaona kwamba hatari ya hilo ni kwamba wengi wanabaki kubashiri kuna nini, kunakuwa na speculation nyingi sana.
Kama juzi umeona katika Shakahola masaka, waziri anatumia anasema ile national security tunafungia waandishi wa habari wasiingie, kwa sababu hiyo sheria bado iko katika national security, ile official secret na national security act bado ipo. Kwa hivyo sheria kama zile zinaturudisha, na sasa kunakuwa na ile impunity. Kuna watu tu ambao wana target waandishi, wako na hasira na waandishi wa habari, atubii ilitoka wapi.
Kenya imetia saini hati za kimataifa kuhusu uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na kupata habari ambazo zimeingizwa nchini kupitia vifungu 33, 34 na 35 vya katiba. Sheria nyingine tanzu ni pamoja na sheria ya upatikanaji wa taarifa, sheria ya baraza la vyombo vya habari na sheria ya habari na mawasiliano ya Kenya, lakini bado kuna ukiukaji wa haki za wanahabari.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Katika makala ya afya hii leo tunazungumzia kuhusu umuhimu wa chanjo ya ugonjwa kupooza polio na jinsi unavyoweza kutokomezwa. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Dr. Frank Minja akisema katika nchi nyingi za Afrika zimefanikiwa kuondoa ugonjwa huu kwa njia ya chanjo za mapema, hasa kwa watoto wadogo. Anaanza kwa kueleza kuhusu ugonjwa wenyewe.
Asante sana ndugu mtangazaji. Huu ni ugonjwa wa kupooza ambao unaitwa polio, kwa maana yani kwa kupooza ni kwa maana hautaweza kutumia mikono yako au miguu yako, utaweza kutembea, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatokana na kirusi cha polio ambacho kinapelekea kushambulia mishipa ya fahamu pamoja na uti wa mgongo. Na utafahamu kwamba mishipa ya fahamu na uti wa mgongo ndio vitu ambavyo vinatusaidia sisi kuweza kutembea na kutumia mikono yetu na kadhalika. Kwa hiyo ukipata ugonjwa ukashambulia uti wa mgongo na hiyo mishipa ya fahamu, itapelekea wale wagonjwa kutokuweza kutembea na kupooza kabisa, na kabisa kabisa pia inapelekea kupooza kwa misuli ya kupumua. Na hapo zama za kale ambapo ugonjwa huu ulitanda wazi, wagonjwa wengi sana walikuwa wanapoteza maisha yao kwa kutokuweza kupumua, kwa maana misuli ya kupumua pia ilikuwa inapooza.
Hapo awali ilikuwa inajulikana zaidi ugonjwa huu kuwapata zaidi watoto wadogo. Na je, kama tayari mtu amekwisha kupata ugonjwa, unaweza kujirudia tena huko mbeleni?
Sasa ugonjwa huu kidogo ni tofauti, kwa maana yani asilimia chache ya watu ambao wanaambukizwa ugonjwa huu wanapata kupelekea kupooza. Sio wote ambao wanapata kupooza, nadhani kama ni asilimia 10 ambao walikuwa wakipata kile kirusi cha awali ndio wanapelekea kupooza. Na ni kweli kabisa kwamba wengi ambao walikuwa wakipata kirusi hicho walikuwa ni watoto, lakini kwa wale ambao watapeleka kupooza, itatokea kupooza moja kwa moja. Kwa hiyo sio rahisi kujua kama wewe umepata hicho kirusi utaambukizwa tena. Ni vile tu swali ni kwamba je, utakuwa katika ile asilimia 10 ambayo watu ambao watapooza. Nikitokea hivyo, mara nyingi natokea katika watoto.
Na kirusi hichi kinaambukiza kwa njia gani, daktari?
Kirusi hichi kinaambukiza kwa njia ya mfumo wa chakula. Kama virusi vidudu vingine tuseme kama kipindupindu na kadhalika, kwa sababu unapitia kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo labda katika kutokuosha mikono, kama kutokutumia chakula safi ama maji safi, hicho kirusi ndio kinakaa humo.
Tiba yake hasa ni nini?
Ugonjwa hauna tiba, kwa bahati mbaya hauna tiba, yani ukishaambukizwa hauna tiba. Ndio maana msisitizo mkubwa huko katika chanjo. Chanjo ndio silaha pekee ya kupambana na ugonjwa huu, na kuna chanjo za aina mbili. Hapa Marekani inatumika chanjo ya kirusi ambacho kimeuawa, hakiwezi kuishi, na sehemu nyingi duniani zinatumia kile kirusi ambacho kimepoozwa ama kimekuwa hafifu, kwa maana ni attenuated virus. Ni ugonjwa ambao unazuilika kwa 100%. Kwa maana ukishapata zile dozi zako tatu, kwa 99% una kinga kamili ya ugonjwa huu ambao hauna tiba. Kwa hiyo kwa kweli, cha msingi kwa wasikilizaji kuelewa ni kwamba ni muhimu sana wapate chanjo zao stahiki,
na ni at least chanjo tatu ili upate 99% ya kuwa kupata kinga.
Kwa maana hiyo, kutokana na kama nimekuelewa vizuri, ni kwamba ukishachukua chanjo hii mara moja, pengine labda inaweza kadumu kwenye mwili wa binadamu kwa muda mrefu na uhitaji tena.
Ndio, hayo ndio mategemeo ambayo wengi kwa kweli kwa miaka mingi ujue kwamba katika nchi nyingi huu ugonjwa wa polio umeshatokomezwa kabisa. Polio utaona kama nchi ambazo bado zina hichi kirusi ni kama Yemen, Somalia, Burkina Faso na Eritrea, ambayo labda mifumo yao ya kiafya haijatengemaa sana. Kuelewa ni kwamba endapo umepata dozi zako tatu, kwa kweli una kinga kamili dhidi ya ugonjwa huu.
Shukrani sana Dr. Minja kwa nasi katika kipindi chetu hiki cha makala ya afya. Naitwa Mary Mgawe, msikilizaji. Tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine.
Ni Dr. Frank Minja akizungumza na Sauti America kutoka New York.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, upande wa pili Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Usikose kujiunga na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani saa 3 za usiku. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken hivi karibuni alikutana mjini Brussels na viongozi kadhaa wa Ulaya katika mikutano ambayo ilisisitiza umuhimu wa nguvu za muungano wa NATO. Baada ya mkutano na mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya anayehusika na mambo ya nje na sera za usalama Joseph Borrell, Waziri Blinken alisema mazungumzo yao yalijumuisha changamoto za kimataifa ambapo ushirikiano wa Marekani na Umoja wa Ulaya unaweza kuleta mabadiliko kuanzia Ethiopia hadi Jamhuri ya Afrika ya Kati hadi Mashariki ya Kati. Lengo kuu la mazungumzo yao lilijikita hata hivyo kwenye vita vya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Marekani na Umoja wa Ulaya zinaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana pamoja na muungano mpana wa washirika ili kuhakikisha kwamba Ukraine inaweza kujilinda yenyewe, kulinda wananchi wake, ardhi yake, haki ya kujichagulia mstakabali wake, alisema Waziri Blinken. Alidokeza kuwa washirika wa Ulaya walitumia takriban dola bilioni 13 katika msaada wa kijeshi kwa Ukraine kufikia sasa, ukiwa msaada wa ziada kwa mabilioni ya misaada ya kiuchumi na kibinadamu. Zaidi ya hayo, Umoja wa Ulaya hivi karibuni ulitangaza utaipa Ukraine euro bilioni 2 zaidi kama msaada wa zana za kijeshi kupitia mpango wake wa amani ya Ulaya. Marekani ilitangaza pia msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine ambao unajumuisha dola milioni 500 kama msaada wa zana na vifaa na dola bilioni 2.1 kama msaada wa zana, mifumo ya makombora, roketi na mifumo ya kuzimia mashambulizi dhidi ya vifaru. Umoja wa Ulaya na Marekani zinachukua pia vikwazo vikali na kudhibiti mauzo ya nje ambavyo vinadhoofisha uwezo wa Russia wa kuendesha vita, Waziri Blinken alibaini. Aliupongeza Umoja wa Ulaya kwa kupunguza utegemezi wa gesi ya Russia kwa 40% mwanzoni mwa vita na takriban 15% mwishoni mwa mwaka 2022, ukisaidiwa na ongezeko la 140% ya mauzo ya gesi asili ya Marekani iliyoboreshwa kwa Ulaya mwaka jana. Sekta nyingine ya ushirikiano ambao haujawahi kushuhudiwa na usalama wa nishati ambao unahitaji dhamira ya pamoja ili kuzuia janga la hali ya hewa. Waziri Blinken alitangaza Marekani na Umoja wa Ulaya wana nia ya dhati kuharakisha mchakato wa matumizi ya nishati mbadala duniani kuwa na njia tofauti salama na thabiti za usambazaji wa nishati mbadala. Waziri Blinken alibaini kuwa kuendesha mazungumzo yote na mwakilishi mkuu Borrell ilikuwa lengo la pamoja la kuimarisha demokrasia zao na maadili ya kidemokrasia. Uhusiano kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya ni uhusiano wenye tija na ulio imara duniani, alisema Waziri Blinken, na nina furaha kuendelea na kazi yetu ya kutekeleza mustakabali imara na salama kwa wananchi wa pande zote mbili za eneo la Atlantiki. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.